Corinthi kajala nyinga nyung nanza poese eya etelize Kristo di yada tege edumlara esodruz odovonu mbupi we mesa de yo denis daze tuwele eya mbubu bozu wei paruz enis da bu yo leze ela mbubu munayo male ye emasuze malabu mbubu munayo ya mbubu damunayo yo pedanam nubuyo Pale la edomze malabu mbubu munayo ya mbubu damunayo yo pedanam nubuyo hale momomo ma tong manyundu zubuyo manda tele ezatu ndutu we moyo yo ele pe wiluzi mandala ezatu natu kubo alu huu ni mundum puyole eda huu ni dama ne pucho alu atu ndu osoru wasi kubo alu gongyo titale onuluzuna mbubu we chikwendu dayo ne ewuli Onugulu nduro, mbu ea mazo badayo puyo. Pere eso sangba wei, mbu elabayo puyo. Tabala Kristo nyuma. Miyo mangwa dom dumoyo dayo, ne mengedene mana apolosi. Manjase, eni edu yirine tudobu. Edala, ne pre mbu bama osodom dakaya dayo puyo. Pobole, noyo e tenulele yo, ne ekpaze ede. Ne enuzilelo mbubu yoyo ahyangse ngellela pideke osohana mbubu dinga pai ngwana yoyawe ye tovunumse eno ehana ngbule blabezima ngundo nubu ezebada hangbu gahawyo ei nazimedemidere hiu edambese onyimdna nazimebese awia ne biyeburu tovunumle teluke wa ekpemse etogewiyo noduko tane meritoge Mbubu yoyo, plakam eze da Kristo di yale, lo nende pudoy neriyo, te da aso zeruyo, tuwe eze mbaba kupo dom, ne pupozo ze pakuweyo, pe lemdu eya, ne aso di ya, padenge paybe senda. Ey, tege gemelmeng, Kristo yo, ne meke long zenda, meneye mekbendu da, tege ajama, Ne meke dong dina padak paraba ya bio ne biele basang mi to wonum le hal ne sona nyos we suru ne logot nyorokru to fe nu wondu zurusu pa makro ne ruwe rucho bale rugura de ne domie se di huru to ngo ala tundo e ya duru yo to wazo we turoko ra duro ala tundo bawara wai kankang yo Ye eya ayo duru dom ezatu yo. Tujo suwe chame. Hal nesona. Eya akpakoro. Ezi kedengi yo azuluma. Nenye tondo bahazo yo. Ma mame dom denez mandu me fe. Ele ma mame duze. Manzo zime long. Ezi mimbi enzi monzola sing yo. Mbubi yo yo. Pa ewe ne wulia sakye. Ne pa wolo me Kristo dom yo. Ebuzo ewe na chana asakye. Mbubi yoyo. Mangom ni munsu simi Kristo Yesu langheze idom. Na beteng ni buyo. Na mambese ezimi jayo. Buyo mendindu mese. Eteng manamo. Mbu yebuna. Na menji ni mi mambuwa kusolo. Timote. Wei ege uyutu vunumdu. Kibole esendayo. Onu tozo na mi ezimambu. Mondong Kristo numo udami wezu jau dayo. Ne ezimambo mawolo bale yesu angbadenga pai dayo mudale la kpaza bate mbubu yoyo blaka wese ma da sogom de ele ye kibalo edisayo mongong mde alo atu ne da ne manase te kpazi ya mba poyo du yemya pe wandung ni mbubu yoyo pideke eya yo da banana ezimambo osodoki egewi yoyo ele balaga se banana Ebe mi luwe, mongom dene ekbazie, ya mongom nusolem, ne manem buwe liling.